Jean-Roger Billon, je vous retrouve dans 55 minutes.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na kati ya bokolongono pe bomoi lelo tokei bongo na province ya Lualaba esika wapi bato tukumisato baza na bokono oyo eza komona na lokola ya COVID-19 batiami na quarantaine kozela ka bongo ba resultat ya ba examen oyo batindi na INRB pe mibeko ezwami pona kolobelaka bana ya ngumba Lualaba pona kolandela mibeko oyo ezwamaki na bakonzi ya mboka Congo. Tolanda bongo reportage ya Raymond Mwamba kouta kolwezi na Lualaba.
Banda COVID-19 ekopoki na RDC le 10 mars 2020. Ngumba ya Lualaba euti kozwa na au moins 30 bato oyo baza suspect na bokono yango. Boyo ka Jules Kabuit, moko ya bamunganga mokonzi. Ekipe na biso ya riposte ezo sala eloko nyonso po tokengela bato nyonso ya awa na kolwezi. Na ebisi bino awa toza deja na baka suspect, bango nyonso baza sous contrôle. Tozo yebisa bato nyonso ya mboka oyo baza la calme, situation est sous contrôle. Tozozi la kaka ba résultat ya INRB na Kinshasa wana, nde toko yebisa bino ke toza na baka ou toza na bakati. Jusque là toza na bakati. Sango yango ezo bangisa bana ya mboka ya Kolwezi, lokola Neftali na Emmanuel.
Tomoni baka mtusu ba lika eza siske na Kolwezi. Ya 30 ka ou eza siske, il fallait toni protéger. Maladi wana ezo bumba ya solo, to femi ko sa te, ko toza na tembe ya olobake, maladi eza te, eza te, eza li, ezo bumba bandeko. Tomi tsala teke toyebi, talaga ndenge bumi bat na mboka ba paya, ba France, ba Etats-Unis, ezo bumba. Ezo bumba kanka tomi protéger, to la tabaka, l'état, ase la biso, moi, moi dans mon coup, après ça, biso, kokabla biso, ta ba ni, ba, ba kashine, ba ni, to ba na osura, ma boku, ou,
makambu ya COVID-19, oyo, tozo mona na mboka na biso a Kolwezi, eza makambu oboe, il faut ba autorité ya province, ba zo makambu oyo na maboko na ba onyo somi bade. Parce que baka oyo eza baka moro suspect oyo zo ko se manifester po biso ne toza boye tozo yoka ngo na ba chinois bazo luba eza maladi mabe ba geste barrière oyo bota la rapé bota li fontaine o bote li biso na malu e moko mai ezate e moko savon ezate o eza na kati oyo eza na na, na mwangeji ezate ba autorité na biso papa solution to seni na yo en étant autorité bouche autorisée ya province na biso alors là-bas papa botel la biso makambo yo papa maladi oyo eza maladi mabe makasi toza na ba famille eza na Kinshasa toza na ba famille ba na poto bazo yebisa biso il faut que maladi oyo toza ba précaution ya makasi po ekota na mboka na biso alors là-bas te papa jusque loza mutu le plus apprécié na ba province nyonso ya Katanga oyo kana moko ta suspect zate mais province oza province le plus visité eza province biso alwa laba papa na biso ba autorité kaka ye moko te kaka ye moko kaka muyeshi ko na koti kelema kamoyo donc ye moko na sécurité ye moko na COVID-19 ye moko na boye ko sunga population ye moko na boye bino pe ba autorité boza zinga zinga soka muna kike acha bino apesi bino pe ba responsabilité basa li sarape mutu.
Ngumba ya Lualaba ezo zela ba resultat pe ezo bundisa bokono na ndelo ya ngumba. Na koyebisa ka bato ya mboka balanda mibeko ya bakonzi mpona kozwa te COVID-19. Uta Kolwezi, Passion Raymond Mwamba po na VOA Afrika.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda bokolongono pe bomoi na awa kouta Washington DC na mikro Fatuma Kalala Alimasi.